Vážení poslucháči, slovenský jezuita páter Peter Dubovský bol na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, zvolený za nového dekana fakulty. Ako nám sám objasnil, voľba z 13. mája nemá z právneho hľadiska žiadnu účinnosť, bola len návrhom predloženým generálovi spoločnosti Ježišovej pátrovi Adolfovi Nikolásovi ako zástupcovi Veľkého kancelára. Tým je kardinál Zenon Grocholevský, prefekt kongregácie pre katolícku výchovu. Až dekrétom pátra Nikolása bol páter Dubovský, ktorý na Pápežskom biblickom inštitúte od roku 2006 vyučuje exegézu Starého zákona, vymenovaný do funkcie dekana, a to s platnosťou od 23. mája tohto roku. Preto nám v dnešnom a budúcom rozhovore týždňa na pokračovanie priblíži Pápežský biblický inštitút z viacerých hľadísk. Začneme históriou a významom inštitúcie.
Tak na začiatku 20. storočia situácia v cirkvi ohľadom Svätého písma nebola veľmi ľahká. A to z toho dôvodu, že sa začali vynárať už od 19. storočia tzv. Kritické metódy, ktoré dávali určité otázniky, ktoré boli veľmi problematické pre vtedajšie vnímanie tak dogmatického chápania cirkvi, ako aj pre pastoračné dôsledky. Z tohto dôvodu sa vynorili otázky typu, kto napísal Sväté písmo, je to napísané jedným autorom, z ktorého obdobia to pochádza, ktoré časti sú inšpirované, ktoré slova boli povedané samotným Ježišom, ktoré sú neskoršie dodatky, ktorý manuskript je pre nás záväzný, ktorý preklad je záväzný. A všetky tieto otázky viedli k mnohým napätiam až do takej miery, že práve na začiatku 20. storočia veľa ľudí, ktorí pracovalo na Svätom písme, mali zakázané vyučovať, ich mnohé diela boli na indexe. Z tohto dôvodu pápež Pius X. V roku 1909 7. mája založil tu v Ríme Pápežský biblický inštitút ako centrum, kde sa malo študovať Sväté písmo, a tento Pápežský biblický inštitút bol zverený jezuitom. Jeho prvým generálom bol nemecký jezuita páter Funk. Tento inštitút bol úplne závislý na tzv. Pápežskej biblickej komisii a nemohol dávať žiadny akademický titul. Toto sa zmenilo až o pár rokov neskôr, keď v roku 1916 Benedikt XV. Dovolil, že jezuiti na tomto inštitúte mohli dávať prvý akademický titul, a to bol licenciát. A neskôr Pius XI. Dovolil, aby Pápežský biblický inštitút mohol dávať aj doktoráty.
Aká bola teda úloha biblického inštitútu v tomto prvom období?
Úplne v prvom období biblického inštitútu ku nám mohli prichádzať len študenti, ktorí už mali skončený doktorát dogmatickej teológie, aby boli pevne zakorenení vo viere. Biblický inštitút práve v tomto období zohral veľmi dôležitú úlohu v chápaní Svätého písma, čo v podstate vyvrcholilo v konštitúcii Dei Verbum druhého Vatikánskeho koncilu. Mnohé vtedy moderné smery boli prijaté touto konštitúciou, niektoré boli upravené, a bolo to akoby také záverečné potvrdenie tej snahy, že kritické štúdium Svätého písma nie je nebezpečné pre katolickú cirkev a sa mu spokojne môže venovať.
Mohli by sme uviesť aspoň takú stručnú informáciu o tom, čo si máme predstaviť pod kritickým štúdiom Svätého písma?
Kritické štúdium má viacero rozmerov. V prvom rade tzv. Diachronné chápanie Svätého písma. To znamená, že Sväté písmo nebolo napísané jedným autorom, ale viacerými, a prechádzalo viacerými redakciami. Úplne prvá fáza tohto kritického štúdia bolo vlastne o tom nájsť, ktoré časti sú staršie, ktoré sú mladšie, ktoré sú neskoršie dodatky a ako sa v podstate formovala kniha Svätého písma. To je jeden rozmer. Druhý rozmer kritického štúdia je tzv. Textová kritika. My nemáme jeden manuskript, v ktorom je napísané Sväté písmo, ale máme strašné množstvo tak gréckych, hebrejských, aramejských, sýrskych manuskriptov, a tieto mnohokrát obsahujú rozdielne verzie Svätého písma. Otázka bola, o ktorú sa oprieme. Napríklad, keď si vezmeme grécku verziu Jeremiáša a hebrejskú verziu Jeremiáša, sú veľmi rozdielne. Nehovoriac o knihách kráľov a iných. Takže pre chápanie Svätého písma takéto štúdium bolo dôležité. A potom kritické štúdium má aj taký širší pojem. To znamená, že človek si dáva také úplne prirodzené otázky. Napríklad na záver Pentateuchu sa píše o tom, ako Mojžiš zomrel. Otázka je, mohol to napísať Mojžiš? Môže to byť 5. kniha Mojžišova? A Mojžiš mohol opisovať svoju vlastnú smrť v minulom čase? A podobné otázky, že štúdium jazyka a takýchto vecí.
Vráťme sa k historickému prehľadu. Čo priniesli ďalšie roky pre Biblický inštitút?
Tak v roku 1932 bola na Pápežskom biblickom inštitúte založená druhá fakulta pre štúdia Blízkeho východu. My ju nazývame Orientálna fakulta. Táto fakulta takisto môže dávať licenciát a doktorát a jej cieľ bol ukázať, že Sväté písmo je veľmi hlboko prepojené s kultúrou a literatúrou starovekého Blízkeho východu. Z tohto dôvodu na tejto fakulte sa študujú staré jazyky ako sumerština, akačtina, sírština, aramejčina a iné, ktoré ukazujú celé to pozadie, v ktorom Sväté písmo vznikalo, literatúra, ktorá bola, alebo state, ktoré sú podobné Svätému písmu a tak ďalej. Musíme uznať, že do druhého Vatikánskeho koncilu sa používal tzv. Manualistický systém, kde sa snažilo ukázať, že napríklad táto dogma sa zakladá na týchto a týchto statiach Svätého písma. Samotné Sväté písmo bolo používané len za účelom demonstrovania dogmatického učenia cirkvi. Až po druhom Vatikánskom koncile nastáva prelom a začína sa otvárať štúdium Svätého písma. Sväté písmo sa stáva centrom, študuje sa.
Kde všade ho bolo a je možné študovať?
V roku 1979, keď Svätá stolica vydala apoštolskú konštitúciu Sapientia Christiana, začali sa vytvárať fakulty a katedry biblickej teológie. Tieto mali za úlohu pripravovať ľudí do praxe ako kňazi alebo ako katecheti, ktorí majú veľmi dobrý, seriózny základ Svätého písma. V súčasnosti tak napríklad máme v Ríme viacero fakult biblickej teológie, na ktorých počas 2 rokov je možné študovať Sväté písmo, dostať také bežné základy Svätého písma a človek s týmto môže ísť a vyučovať na teologických fakultách.
Ešte si aspoň naznačme, v čom je váš Biblický inštitút iný.
Biblický inštitút je jedna z mála inštitúcií, ktorá dostala privilégium, že licenciát trvá dlhšie, 4 roky v porovnaní s biblickou teológiou, ktorá trvá len 2 roky. Je to z toho dôvodu, že naši študenti musia zvládnuť viacero jazykov. Celá idea Biblického inštitútu je byť schopný interpretovať Sväté písmo v originálnych jazykoch.
Milí poslucháči, tu náš rozhovor s pátrom Petrom Dubovským, novým dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, dnes ukončíme. V pokračovaní o týždeň sa dozvieme, aké nároky a ponuky tu čakajú na študentov, o Slovákoch na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a ďalšie zaujímavosti súvisiace s pedagogickou a publikačnou činnosťou pátra Dubovského.